Dobrý podvečer, vážení posluchači. Je pátek po 17. hodině a jako předprogram na hlavní večerní pořad s panem VK jsem vám pro vás připravil další díl čtení na pokračování z druhého dílu knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií. V minulém díle jsme si četli o dohodě Havara mezi sionistickou Izraelií nebo sionisty, protože Izrael v té době ještě nebyl, to se jednalo o Palestinu, a německou říší, včetně Adolfa Hitlera, protože jsem četl a říkal, že na té schůzce, kde tato dohoda Havara vznikla, byl přítomen i sám vůdce Adolf Hitler. Jednalo se o to, že tato dohoda převáděla peníze bohatých sionistických Židů do Palestiny, protože budoucí stát Izrael, takže tehdejší sionisté, měli zájem pouze o ty bohaté a úspěšné spoluobčany židovské rasy. Ty ostatní klidně nechali být na pospas řádění Adolfa Eichmanna a dalších, kteří je houfně posílali do plynu. I když přes dohodu Havara bylo možné převést jakékoliv množství peněz do Palestiny, tak přece jenom to nebylo tak všechno dobré pro ty dvě skupiny, tedy pro nacisty a sionisty, jak si především sionisté představovali. Vzdor příznivým podmínkám, které dohoda Havara vytvořila pro německé Židy i pro budoucnost Palestiny, byl odpor proti ní silný. Vyjednávání za kulisami byla podle Edwina Blacka podrobně popsána v jeho knize Dohoda o transferu. Pro Blacka je těžké pochopit a ještě těžší vysvětlit existenci dohody mezi Třetí říší a sionistickou organizací ve prospěch budoucího státu Izrael, protože už tehdy se o něm začalo hovořit. V Palestině ovšem nešlo všechno hladce. Palestinské podniky viděly ve faktickém monopolním postavení organizace Havara s jejím importem německých výrobků ohrožení svého postavení na trhu. Zvláště se vzpírali vznikajícím židovským obchodním a průmyslovým firmám zvýhodňovaným dovozem cenově příznivějších výrobků z Německa. Organizace Havara na stížnosti reagovala stížením podmínek importu s cílem chránit trh ve prospěch domácích výrobků. Byla to takzvaná Tozeret Hares Protection. Pro vychytralé podnikatele ovšem zůstávaly různé možnosti těžit z dohody, a to především obratným manévrováním. A tak se stávalo, že mnohé firmy sice dovážely součásti pro své stroje z Německa prostřednictvím dohody Havara, pak však dovozní restrikce používaly ke škodě čistě domácích výrobků. Dohoda tedy působila negativně na poptávku po zahraničních výrobcích a současně pozitivně na obchodní bilanci organizace Havara. Hlavním cílem dohody Havara s nacisty však bylo přimět Židy k vycestování do Palestiny. Židé si měli naprosto jasně uvědomit, že odchod do Palestiny je pro ně jediná šance na přežití. Bankovní vklady německých Židů, kteří dávali přednost vystěhování do sousedních zemí, byly zmrazeny. A naopak všem, kteří se hodlali vystěhovat do Palestiny, se k tomu dostalo veškeré nezbytné pomoci, včetně 100% možnosti převodu veškerých financí. Sionistickou politiku společně podporovalo ministerstvo zahraničí, včetně německého konzulátu v Palestině, Ministerstvo pro střední Evropu a Orient i Ministerstvo zahraničního obchodu. Ministerstvo vnitra bylo kompetentní pro organizování vystěhovalectví, zatímco Ministerstvo hospodářství podporovalo masové vycestování a staralo se o dohodu Hávara, její hospodářskou činnost. Samozřejmě jedná se vše o úřady a ministerstva Třetí říše. Americký expert a historik Francis R. Nicosia ve své doktorské práci pro americkou univerzitu objasňuje na jedné straně vztahy mezi nacistickým režimem a německými sionisty, na druhé straně i šikanování židů v období mezi nástupem Hitlera k moci a vypuknutím druhé světové války. Jak Nicosia uvádí, německá vláda a zvláště SS podporovali odchod židů do Palestiny poskytováním praktické rozvojové pomoci v nejrůznějších oblastech. SS cvičili mladé židy ve speciálních vojenských zařízeních. SS se od počátku aktivně podíleli na ovlivňování německých židů ve smyslu sionistické politiky. SS všemi prostředky podporovali masové vysídlování a šli dokonce tak daleko, že vykonávali tlak v tom směru i na židy, kteří se sami považovali za Němce. Ve státních SSáky vedených školách se jim připomínal jejich židovský původ a identita. Také židovské, společenské a kulturní instituce nejrůznějšího druhu byly zapojeny za tímto účelem. Teprve, budou-li si židé vědomi svého původu a identity, stanou se ochotnějšími k odchodu do Palestiny. Všechna opatření na podporu vystěhovalectví německých židů spadala do kompetence SS a Gestapa, včetně speciálních vojenských a výcvikových zařízení. Během let se propojení mezi nacisty a sionisty prohlubovalo. Sionisté byli přesvědčeni, že přeškolovací opatření pozitivně zapůsobí na odchod židů do Palestiny, a proto plánovali rozsáhlou síť školících center, jež měla být financována a zřízena SS, které také k tomu dali většinu potřebných pozemků. Přeškolovací programy byly v první řadě zaměřeny na mladé židy, kteří ještě neměli svá životní povolání. Mělo se jim tam dostat všech znalostí a dovedností, jež by potřebovali později v Palestině. Pod cením celé německé říši se prostírala obrovská síť takových školicích center, v nichž sionističtí učitelé připravovali židy na budoucí život v Palestině. Bude to znít podivně, ale bylo to skutečně gestapo, na něž se mnoho židů obracelo s prosbou o pomoc, cítili-li se ohroženi státními úřady nebo se nějak jinak dostali do nebezpečí. Poté, co byla budova židovských vystěhovaleckých úřadů v berlínské Meninkenstrasse značně poškozená během tzv. Křišťálové noci v listopadu 1938, byli to znovu SS, kdo použil veškeré své moci k tomu, aby se židovské úřady co možná nejdříve zase mohly chopit své práce. Důstojníci SS zabezpečovali přednostní pomoc sionistům, liberálním a loajálním židům na rozdíl od židů antisionistů. Ti byli naopak zatýkáni a propouštěni teprve poté, když souhlasili s vystěhováním do Palestiny. Po Anschlussu Rakouska Hitlerem v roce 1938 se Adolf Eichmann stal předsedou ústředny pro židovské vystěhovalectví ve Vídni. Jako takový se Eichmann se svým štábem pravidelně scházel s předními sionisty, jako například Davidem Ben-Gurionem v jednom křídle Rothschildova paláce. Jedním z důsledků tajného spojení nacistů se sionisty byly pravidelné návštěvy důstojníků jako třeba Eichmann v Palestině. Uvádí se tam, že měly existovat také regionální svazy nacistické strany v Palestině. Podle Francise Nicozy došly věci tak daleko, že roku 1937 německá vláda nechala přes ministerstvo zahraničí prohlásit, že nacistům je v Palestině zakázáno šířit antisemickou propagandu. Protižidovské nálady palestinských Arabů nemají být podněcovány, protože by to mohlo mít vliv na německý přístup k emigraci Židů. A navíc vedlo by to ke znepokojení a zmatení Židů ochotných odejít z Německa do Palestiny. Po Anschlussu Rakouska byla i tam zřízena školící centra pod dohledem samotného Eichmanna. K boji s ilegálním vystěhovalectvím se spojil s gestapem. Větší skupiny vystěhovalců dostávaly na cestě do Rakouska ochranný doprovod SS. Hanna Arendtová ve své knize Eichmann v Jeruzalémě píše, že během svého procesu v Jeruzalémě vypověděl, že zachránil životy statisíc Židů. Se svolením nacistů mohlo židovské mládežnické sdružení Betar pokračovat ve své práci v Rakousku. Jako dříve se dál pořádala setkání, turistika, letní tábory, sportovní závody a tak podobně. Na programu byly ovšem také zemědělské kurzy. Členům sdružení bylo dovoleno nadále nosit svou uniformu, ba dokonce v plném souladu s duchem doby rozdávat letáky s fašistickým obsahem. To vše dělali Židé. Když jistá jednotka SS přepadla mládežnický tábor Betaru, jeho vedoucí se ihned spojil s gestapem, které přijalo odvetná opatření. Později gestapo oznámilo potrestání celé dotyčné jednotky SS. Dohoda Hávara byla nacisty podporována od samého začátku. Ovšem od roku 1935 sílila kritika vystěhovalecké politiky, ale i samotného užívání dohody. Tajná služba SS se obávala, že by se židovský budoucí stát mohl stát pevnou baštou pro Židy, z níž by mohli napadat Třetí říši. Od roku 1937 se většina členů vládního i stranického směru začala od smlouvy Hávara odvracet, ale již roku 1938 za to byli pokáráni osobním Hitlerovým výnosem. Smlouva Hávara musela být za každou cenu zrealizována. Hitler ignoroval všechny rady svých hospodářských expertů, protože byl názoru, že vystěhování Židů převáží významem všechny hospodářsko-politické úvahy. Doktor Yehuda Bauer se domnívá, že dohoda Hávara sice na jedné straně byla významným zdrojem peněz pro založení Izraele, na druhé straně však pro Třetí říši znamenala ztrátový obchod. Ve své knize Výkupné za Židy píše: obnosy to jsou skutečně působivé, bez pochyby, až oni umožnili zřízení budoucího židovského státu. Izraelský politik a antisionista Uri Avneri v knize Izrael bez sionistů prokazuje, že přední sionisté během války nepodnikli prakticky nic na pomoc evropským židům. Z jejich pohledu by filantropické pokusy v Evropě, ba pouze v samotném Německu, jen uškodili státu v Palestíně. A protože většina z nich si sebou do Palestiny nepřinášela nic, kromě přistěhovaleckých papírů, byli obyčejní židé považováni za nežádoucí lidský materiál. Sionističtí vůdci přistěhovaleckých úřadů byli v tomto ohledu zajedno. S ohledem na Palestinu je 90% těchto židů naprosto nepoužitelných. To je citát z tehdejších úředních zápisů. Zpráva záchranného výboru, uložená v jeruzalémském archivu sionistů, dokládá následující velice zajímavou úvahu. Cituji, koho je vlastně třeba zachránit? Máme principiálně zachránit všechny, kteří jsou v tísni? Nebo máme všechno přeměnit na sionistickou akci a zachránit jen takové, jež jsou upotřebitelní pro výstavbu země Izrael a židovstva? Pokud můžeme ještě zachránit nějaké tisíce na místo milionu lidí, měli bychom zachránit takové, které lze použít na obnovu židovského národa vzdor všem prosbám a výtkám ostatních? Je důležité zachránit mladé a dobře vyškolené průkopníky, kteří jsou schopni budovatelské sionistické práce. Zpráva používá výraz nejlepší materiál na označení těch, které považuje za hodné záchrany. Jinými slovy, všichni sionističtí vůdci sledovali nežidovskou politiku. Sám Chaim Weizmann, jeden z nejdůležitějších vůdců sionismu, neměl před očima nic jiného než osídlení Palestiny. Raději bych chtěl zažít zánik německých židů, nežli zánik státu Izrael, řekl. Sionistům ležel na srdci jen zájem Izraele. Záchranu evropských židů nepovažovali za svou úlohu. Ta, podle Ben-Guriona v poselství Jewish Agency, spočívala ve výstavbě izraelského státu. Dokonce i kdybych měl jistotu, že život všech židovských dětí může být zachráněn jejich dopravením do Anglie, ale jen poloviny z nich přesídlením do Palestiny, přesto bych volil druhou možnost. To znamená, že by raději polovinu z těch dětí nechal zemřít. Na zasedání ústředního výboru 7. prosince 1938 vyjádřil Ben-Gurion obavu, že lidské svědomí přiměje mnoho států po křišťálové noci otevřít své hranice židovským uprchlíkům z Německa. Spatřoval v tom ohrožení a varoval, sionismus je v nebezpečí. Nezapomínejme, že antisemitismus za nacistického režimu brzy nabyl ostrých forem. Čím více se životní podmínky německých židů zhoršovaly, tím rychleji přibývalo žádostí o vystěhování do Palestiny. Teprve když britská vláda roku 1939 imigraci omezila, židovský exodus do Palestiny začal váznout. Je ostudnou kapitolou dějin, že několik lodí z uprchlíky, kterým se podařilo dostat poblíž pobřeží, Angličané odtamtud odehnali. V důsledku toho před břehy Palestiny utonulo na 600 židů. Po léta jsme byli krmeni lživými povídačkami o pasažérech dopravní lodi Patria a Struma. Říkalo se nám, že raději zvolili hrob na dně Středozemního moře, na protest proti odmítnutí britské mandátní zprávy pustit je do Palestiny. Takové falešné vylíčení tehdejších událostí dodnes bez příčiny pohoršuje nálady veřejnosti. V druhé polovině listopadu 1940 dorazila k palestinským břehům řada lodí, mezi nimiž byla i Patria a Milos se židovskými uprchlíky z Evropy na palubě. Byli to na neštěstí utečenci, neregistrovaní u židovské přistěhovalecké agentury, většinou staří lidé a děti. Přestože měla agentura 29 000 vstupních víz, která pro ně mohla použít, neuznala je toho hodnými a kategoricky odmítla jejich žádost o vylodění v palestinských přístavech. Vzhledem k odmítavému postoji židovské agentury začali Britové shromažďovat pasažéři obou lodí na dalším plavidle na Patrii v přístavu Haifa se záměrem dopravit je pak na ostrov Mauritius. Židovská agentura však měla jiné plány. Rozhodla, že životy přistěhovalců budou použity jako sázka do politické loterie. Aktivisté teroristické židovské organizace Haganah dopravili tajně na palubu lodi nálože a spolu s 1783 pasažéry na palubě ji prostě vyhodili do vzduchu. Sami Židé Židům toto učinili. Další lodi, jejíž pasažéři utonuli, byla Struma. Počátkem února 1942 přistála se 769 evropskými vystěhovalci na palubě v Istanbulu. Cestu organizoval Abraham Stoufer. Od místních židovských obcí shromáždil peníze ve formě fondu, aby mohl pronajmout lodě pro všechny, kteří chtěli uprchnout z nacistického Německa. Jeho přístup byl zcela jiný než sionistů, kteří se rozhodli pro selekci přistěhovalců a vpouštěli do země jen takové, kteří se jim zdáli být schopni ke kolonizační práci v osadách. Naštěstí Stoufer nepatřil k týmu židovských emisarů. Vyslaných sionistickým hnutím do Evropy a neměl tedy od Eichmanna povolení pro to, co dělal. Struma se potopila. Otázka je prostá. Byl její zánik obyčejným námořním neštěstím nebo šlo o cílený teroristický čin, jak tomu již bylo v případě Patrie? Ať už byla příčina potopení lodí jakákoliv, sionisté z toho vytěžili soucit a podporu světové veřejnosti k otevření bran Palestiny. Jak to okomentoval náměstek izraelského premiéra Moshe Sharet, jiná cesta nebyla. Je rovněž smutné, že také Spojené státy dělali všechno, co bylo v jejich silách na omezení přesidlování Židů z Německa. Židovský vliv v USA byl sice dostatečný k prosazení Roosevelta za prezidenta, ale zdánlivě již ne dost silný na prosazení pomoci německým Židům. Nechme však stanou hlubší pohnutky Angličanů, Američanů a sionistů a podívejme se na citát z knihy židovského autora J.G. Burga Vina a osud. Uvádí se tam. Čím více příkoří musí Židé ve světě zažívat, čím více jsou pronásledováni, tím lepší jsou šance sionistů. Kdyby šly věci podle nacistické vlády, bylo by z Německa vycestovalo podstatně více Židů. Britská vláda a zvláště oficiální sionistické hnutí se však všemi prostředky snažili zadržet nežádoucí židy od přesídlení do Palestiny pod britskou mandátní smlouvou. Dohoda Havara platila až do poloviny druhé světové války. Přesto byly i poté navázány další nitky mezi nacisty a sionisty. Jejich spojení se nikdy úplně nepřerušilo. Přední badatel holokaustu a historik ústavu Jed Vashem, profesor Yehuda Bauer, ve své knize Výkupné za židy píše o závěrečném setkání ve Švédsku emisarů Himmlera a Norberta Masura, představitele židovského kongresu. Došlo k němu v dubnu 1945, těsně před zánikem Třetí říše. Doktor Nahum Goldman, který vystřídal profesora Chaima Weizmana ve funkci předsedy Světové sionistické organizaci, ve své autobiografii Státník bez státu, vydané v Berlíně roku 1970, dohodu Havara obhajuje. Umožnila vycestovat do Palestiny 80 tisícům německých židů, kteří tam vykonali významnou práci a patřili k nejvíce tvůrčím silám, podílejícími se na výstavbě země. Dohoda Havara byla náponosná židovské Palestině v tom smyslu, že země byla po válce schopná přijmout statisíce židů z celého světa a stát se nezávislým státním útvarem. Profesor Bruno Blau k tomu roku 1951 poznamenal, jakkoliv to může znít podivně, stát Izrael je součástí Hitlerovy Třetí říše. Bez obrovského vlivu nacismu a antisemitismu by Spojené národy nikdy nesouhlasily se založením židovského státu v Palestině. A bazilejský historik Heiko Hauptmann jej doplnil slovy. Byly to Shoah a Osvětim, které židy semkly a vyvolali nutnost založení státu Izrael. Ještě dnes vychází záplava publikací líčících noční útěky německých židů s ranečkem v ruce přes zelenou hranici proti Hitlerově vůli. Skutečností však je, že německá vláda dělala všechno, co bylo v jejich silách, aby židům pomohla k legálnímu vystěhování. Odchod židů z Německa byl předem naplánován a realizován pod sílícím tlakem. Nešlo o žádný útěk, nýbrž o provádění přesně vypracovaného plánu. Jak můžeme zjistit podle srovnatelných událostí historie, byly to tytéž mocné síly, které financovaly sionistické organizace vzestup nacionálního socialismu a dodávali k tomu Hitlerovi nezbytné prostředky. Za oslabením a trvalým rozbitím Evropy stojí ilumináti stejně tak, jako za založením státu Izrael. Je však jen málo historiků, kteří by otevřeně přiznali, že Hitler byl účinným nástrojem v ruce malé elity, která z jeho skutečného poslání dodnes dělá jen těžko rozpoznatelné, dobře střežené tajemství. Na Blízkém východě vytvořila druhá světová válka novou politickou situaci. V listopadu 1947 rozhodly Spojené národy o rozdělení Palestiny na dva státy, na židovský a arabský. Sionistům to samozřejmě nestačilo. Chtěli být pány celé Palestiny. Svět dostal potřebnou lekci z pronásledování židů nacisty. Sionismus se dočkal nových příznivců a podporovatelů. Jejich penězům židovský národ z nemalé části děkuje, že sionistický sen o založení státu Izrael dostal roku 1948 konečnou podobu. Nestalo se tak ovšem jen prostředky diplomacie, nýbrž i terorem. Sionisté dobili Palestinu moderními zbraněmi, bombami, granáty a stíhačkami. Ilumináti, kteří pomohli k moci a financovali obě skupiny, sionisty i nacisty, stojí u kolébky dnešního státu Izrael. Založení židovského státu v Palestině v daný čas bylo podstatným prvkem iluminátského programu. Tato fáze je dnes již zcela uzavřená. Světovládci si jí mimo jiné vytvořili možnost přenést ve vhodný čas své sídlo do Jeruzaléma. Kapitola 17. Nový antisemitismus. Nejnovějším jazykovým novotvarem iluminátů je takzvaný nový antisemitismus, což v praxi znamená, že každá kritika Izraele je antisemická. Kanadský ministr spravedlnosti Irwin Coder ve své knize Lidská práva a nový antijudaismus z roku 2004 prohlašuje. Zatímco klasický antisemitismus měl své kořeny v diskriminaci židovského náboženství, tkví nový antisemitismus v diskriminaci Izraelem reprezentovaného židovského národa. Profesorka Phyllis Číslerová ve své knize Nový antisemitismus, dnešní krize a jak s ním musíme zacházet, píše: Izrael je světové židovstvo. A židovský spisovatel Norman Finkelstein říká, že klasický antisemitismus týkající se židovského národa již dávno nepředstavuje žádný akutní potenciál ohrožení. Byl naopak nahrazen novým antisemitismem. Stát Izrael nyní zaujal místo židovského národa. Hlavní roli přitom hraje teze, že jakýkoliv útok na židovský národ, tedy každá kritika Izraele, se ve světě považuje za antisemickou. Podle Rafaela Peteje nejsou pravidelné masivní kampaně zaměřeny na boj proti antisemitismu, nýbrž na využívání historických příkoří vůči židům k podezírání a odsuzování každého, kdo se jen opováží kritizovat Izrael. Kdykoliv mezinárodní společenství vyzve Izrael stáhnout se z okupovaných území a vrátit je arabským sousedům, vytáhneme z pytle obušek nového antisemitismu, napsali. Jakákoliv seriózní a důvodná kritika sionismu je odmítána jako antisemická. Na celém světě jsou kritici démonizováni jako antisemiti. Dodnes bohužel mnozí zaměňují antisionismus s antisemitismem. Oba výrazy však mají velice rozdílný význam. Přesto jsou všeobecně užívány, jako by byly vzájemně zaměnitelné. Je pravda, že židovský národ mnoho vytrpěl. Dějiny židovského národa to jasně dosvědčují. To však ještě neznamená, že jisté židovské organizace jsou povznesené nad každou kritiku. Přesto bychom také neměli zapomínat, že ve všech organizacích i společenských hnutích jsou lidé dobré vůle, upřímně dbající o dobro svých bližních. Sionismus je nevyhnutelně spojen s antisemitismem. Rabin Weiss to vyjádřil následovně. Bez antisemitismu by sionismus nemohl existovat. Sionisté ustavičně tvrdí, že se antisemitismu obávají, přestože to jsou právě oni, kdo jej nechávají znovu a znovu ožívat. Kdyby antisemitismus skončil, udělal by totéž i sionismus. Sionismus žije z krve, prolévané židy. Proto rabín nežidy varuje jít ve stopách sionistů a svůj hněv promítat na židy. Podle Weisse by to jen podpořilo věc sionismu. Sionisté jsou v absolutně vyhrávajícím postavení, říká rabín. Když dostanou, co chtěli, vyhráli. Pokud toho nemohou dosáhnout, změní svou strategii a rozdmíchávají antisemitismus. Ten jim pak přináší podporu každého, kdo nechce být označen za antisemitu. V každém případě je pojem antisemitismus sionistickou propagandou používán k ospravedlňování státu Izrael, konstatuje newyorský rabín závěrem. Sionisté se stále znovu a znovu snaží odmítat jim činěné výtky z antisemitismu. Na druhé straně sami početní židé obvinují sionisty ze závažných zločinů. Zakladatelé sionismu ve svých knihách zcela otevřeně popisují, jak by chtěli svůj vlastní stát založit. Budou sionismus podporovat tak dlouho, až židům nezůstane jiná volba, než uprchnout do Palestiny. Například Theodor Herzl tvrdil, antisemitismus však židem neuškodí, považují jej za užitečné hnutí pro výchovu židovského charakteru. Herzl spolupracoval se známými sionisty nejrůznějších odstínů. Tak například vyjednával s ruským ministrem vnitra Vjačeslavem von Plehve, který organizoval pogrom židů v Kišiněvu 6. dubna 1903. Již 19. května 1903, tedy pouze 33 dní po skončení zmíněného pogromu, zaslal von Plehvemu dopis, němž ohlašuje svou cestu do Ruska. V té době bylo již všeobecně známo, že Vjačeslav Plehve patří k největším tajemstvím v dějinách sionismu. Co asi tak mohlo spojovat bejce židů Plehveho se sionistickým vůdcem Herzlem? Ten nám to ve svém deníku na to odpovídá. Antisemité budou našimi spolehlivými přáteli a antisemitské země budou našimi spojenci. V knize Nenávist k židům a židé z roku 1918 doktor Leo Wertheimer píše, antisemitismus je anděl spásy pro židy, který se horlivě stará o to, aby zůstávali židy. Antisemité vytvořili židovské vědomí v mnoha židech, kteří jimi vlastně ani nechtěli být. Připomeňme si, co již zde zmiňovaný J.G. Burke ve své knize Vidina a osud k tomu píše. Čím více příkoří musí židé ve světě zažívat, čím více jsou pronásledováni, tím lepší jsou šance sionistů. Joshua Goldman je autorem věty. Největší nebezpečí pro židovstvo a židovskou jednotu představuje chybějící antisemitismus. Doktor Arthur Rapin soudí, nelze sice tvrdit, že pouze antisemitismus vyvolal sionismus, ale přinejmenším v západní Evropě je antisemitismus nejlepším agitátorem pro sionistickou věc a zánik antisemitismu by měl za následek zánik sionismu. Již začátkem 20. let Laurie Magnus psal o sionistech. Jsou otcové moderního antisemitismu, i když předstírají, že s ním bojují. Podle rabína Josroela D. Weisse jsou v mnoha zemích přijaty protirasistické zákony, které obecně slouží k umlčení kritiků sionismu. Sionisté se rádi skrývají za židovský národ a holokaust a tím jsou sami nenapadnutelní. Nezapomínejme však, že i v sionistických kruzích jsou lidé věřící, že mohou konat dobro. Proto musíme odolat pokušení házet je do jednoho pytle. Vzájemné city blížních jsou stanoveny pouze Bohem. V jeho očích jsme si všichni lidé rovni bez ohledu na to, kdo a odkud jsme. Rasový antisemitismus nemá v pravém náboženství místo. Musíme se učit potlačovat v sobě negativní pocity jako nenávist a opovržení a soustředovat se na pozitivní pocity, jako je láska a naděje. Láska ke všem lidem a odpor ke všemu zlu má být základem našeho myšlení i jednání. Každý nespravedlivý předsudek k nějaké skupině nebo politické straně je nesprávný. Každý zločin, bezpráví nebo lež jsou zavrženíhodné. Závěrem je třeba ještě dodat, že pouze Hitler a sionisté vždy definovali Židy jako rasu. Bez toho by stát Izrael nikdy nemohl být zřízen. Rafael Patey v britské encyklopedii z roku 1973 psal: Poznatky antropologie ukazují, že navzdory rozšířenému mínění židovská rasa neexistuje. Antropometrická měření židovských skupin na mnoha místech světa prokázala, že ve všech důležitých fyzických charakteristikách se vzájemně velice liší. V rámci konference v Tripolisu nadhodil G.J. Neuburger otázku proč po židovské rase. Kdo je Žid? A sám si odpověděl. Ti jsou Židy, kteří v souladu se židovským náboženským zákonem Halacha přistoupili k židovství. Většina dnešních Židů není potomky Judy, nýbrž pouze přijali židovské náboženství. Díla všech proslulých židovských spisovatelů a historiků se shodují v tom, že Židé nepředstavují žádnou zvláštní rasu. Ani biologicky, geneticky, etnologicky nebo antropologicky netvoří jednotu. Nejsou žádné indicie, že by se u nich jednalo o potomky kmene Juda. Ve vědecké studii proslulého genetika na madridské univerzitě Complutense a autora knihy o původu Palestinců a jejich genetické souvislosti s ostatními středomořskými populacemi, španělský profesor Arne Vilena rovněž potvrzuje, že Židé netvoří samostatnou rasu. Podle jeho studie neexistuje ohledně genetického původu žádný rozdíl mezi palestinským a židovským lidem. Mají stejné předky. Mezi oběma národy stávající rivalita má příčinu v kulturních a religiózních, ne genetických rozdílech. Vydavatelka časopisu však nakonec podlehla nátlaku sionistické lobby, která označila článek za politicky tendenční a obvinila ji, že šíří nevhodné náhledy ve věci palestinsko-izraelského konfliktu. Arne Vilena na základě své studie o genetických rozdílech mezi národy Blízkého východu odmítl celou ideologii sionismu. Jádrem problému skutečně je, že studie zpochybňuje představy o Židech jako o rase, což muselo mít nežádoucí důsledky právě pro sionismus. Vydavatelka časopisu později přiznala, že jí bylo vyhrožováno pro případ, že článek nestáhne. Akademičtí abonenti časopisu byli žádáni, aby sporné stránky z časopisu vytrhli a zničili. V dopisech všem knihovnám světa byl snesen požadavek na fyzické odstranění článku z fondů. Po těchto událostech byl profesor Arne Vilena vyloučen ze svazu spisovatelů. Na takové útoky někteří vědci, jako například britský genetik Sir Walter Bodner a doktor Mazin Quimsaich, z univerzity Yale vyjádřili Arné Villeneuvi svou podporu a protestovali proti brutální cenzuře vědecké práce. Jeden z jeho vědeckých kolegů věc komentoval následově. Je to opravdu velice smutné. Skuteční potomci kmene Juda přestali existovat již před mnoha staletími. Žid je osoba, příslušník židovské víry judaismu. Nositel ceny německého knižního obchodu 2007 Saul Friedhender prohlásil: každý se může konverzí stát židem. Je to osobní rozhodnutí. A vážení přátelé, vzhledem k tomu, že skončila 17. kapitola a 18. kapitola s názvem Adolf Hitler, rodinná záležitost, je příliš dlouhá a abych se přiznal, chtěl bych tuto kapitolu přečíst v celku a vzhledem k tomu, že za 12 minut začíná vysílat Studio Lípa, svůj pořad mám dojem, že Letem světem, tak já bych řekl k této knize jenom pár svých vlastních poznatků a slov a potom bychom si dali nějakou písničku a já bych předal vysílání, protože od 19 hodin bude u nás na Svobodném rádiu opět šéfredaktor Aeronautu.cz pan VK a já doufám a jsem přesvědčen, že dnes nebudou technické problémy se síťovou kartou a pořad začne skutečně od 19 hodin. Takže z tohoto čtení, z této knihy Robina de Ruyter se boří, ta kniha fakticky boří desetiletí a desetiletí vytvářený mýtus o tom, že Hitler byl zabiják židů. Z této knihy je vidět, že to byl právě on, kdo svým výnosem podpořil dohodu Havara a v podstatě do poloviny války odcestovávali židé do Palestiny. Ale pouze ti, kteří se sionistům hodili. A v tom je právě rozdíl, který Robin de Ruyter v této knize vysvětluje. Antisemita je člověk, který nenávidí židy šmahem, protože jsou židé. Takoví lidé jsou nemocní. Ale antisionisté, to je něco jiného. To jsou lidé, kteří nemají rádi vládnoucí vrstvy židozednářských lóží ilumináty. A k těmto lidem se řadím i já. Mně, už jsem to říkal několikrát, židé naprosto nevadí, já ani nepoznám, kdo je žid a nebo není žid. Já to nepoznám. A je mi to jedno. Já řadím lidi jenom do dvou kategorií. Ty slušné, s kterými se dá mluvit, a ty neslušné, s kterými bych na kafe nešel. A jestli je tam žid nebo nežid, je mi úplně jedno. Ale nemám rád ty, kteří tahají za provázky. A velký rozdíl, a já už jsem tady o tom měl pořád, je o chazarských židech. Chazaři totiž vůbec nejsou židé. Ti jenom kdysi před 1000 let nebo 800 lety přijali judaismus jako své náboženství a vybírali si z křesťanství, z islámu, hinduismu a nakonec si vybrali judaismus. A tito chazarští židové, k nim židi, k nim patří především nechvalně známý George Sereš a jeho nadace a neziskovky, které tady tahají a přepravují ti tisíce a desetitisíce imigrantů do Evropy s cílem ji zničit. Tito jsou za sionismem, tito jsou za novým světovým řádem, za spiknutí nejbohatších bankéřů proti světovému lidstvu. Tito sionisté ve svých ložích, Bilderbergu, Římském klubu, Trilaterální komise a různých neziskovkách, které jsou jenom výkonnou mocí jejich peněz, tak se snaží lidi ovládnout. Snaží se lidi zotročit. A bohužel lidé se zotročit nechávají. A vidím to i na různých příspěvcích, ale to je přesně to, co chtějí sionisté, a proto je velký rozdíl mezi antisemitismem a antisionismem. A já znova na závěr opakuji, se řadím k antisionismům. Tak a teď si dáme nějakou tu písničku, abych mohl předat v klidu vysílání.
Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina, krásná a nevděčná, zdá se teď laciná a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jinou tvář, to musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mist dobrých nadějí, mist dobrých nadějí, mist dobrých nadějí. Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si kde kdo zvyk. Když láska uvadá, tak by hned spustil křik. Ty jsi byl větroplach pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach v paprstích slunečních. Teď už jsme skuteční a nejen vysnění, milenci nevděční. Ty dny mi scházejí a já ti nescházím, jak prsten z kamení já v sobě nacházím. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Je to jen hledání svět nových možností a nových setkání a nových něžností a nových zklamání, která mě čekají ze zamilování. Sny dovyprávějí mé lásce budoucí, pro ní a právě jí já v sobě najít chci. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.